Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC hapa Marekani. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Alhamis Disemba 14 ni mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, baraza la wawakilishi la Marekani Jumatano limeidhinisha uchunguzi wa kumuondoa madarakani rais Joe Biden, huku kila Republican akiunga mkono mchakato huo. Wachambuzi wanasemaje?
Vilevile katika ripoti nyingine ni kwamba shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID limeipa Nigeria jukumu la kutimiza ahadi yake ya kuwekeza katika afya ya mama na mtoto kwa umakini mkubwa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, hapa zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la Israel limesema siku ya Jumatano kuwa wanajeshi wake 10 waliuawa katika mapigano huko ukanda wa Gaza katika kampeni yake ya kuondoa wanamgambo wa Hamas kutoka eneo la Palestina, huku Rais Joe Biden akikutana na familia za mateka wa Marekani wanaoshikiliwa na kundi hilo hapo Jumatano. Jeshi la Israel limesema limeshambulia zaidi ya maeneo 250 yaliyolengwa katika siku za hivi karibuni. Mashambulizi ya anga ya Israel ni pamoja na kushambulia kile jeshi lisema ni timu ya Hamas inayojiandaa kurusha roketi nchini Israel. Wakati wa operesheni huko Gaza, vikosi vya Israel vilipata miili ya watu wawili waliotekwa nyara wakati wa shambulio la Hamas mwezi Oktoba, ambalo lilichochea Israel kujibu kwa njia ya jeshi. Msemaji wa jeshi la Israel amesema Hamas inawashikilia mateka katika maeneo ya chini ya ardhi yaliyojaa watu wengi huko Gaza na kufanya juhudi za uokozi kuwa ngumu, lakini amesema Israel haitazuiwa katika operesheni yake ya kuhakikisha kila mateka anakuwa huru. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuhusu janga la njaa linalotarajiwa kutokea nchini Sudan, mahala ambako miezi kadhaa ya vita, bei ya juu ya chakula na mazao kukauka yameacha idadi kubwa ya watu katika viwango vya dharura ya njaa. Takriban watu milioni 18 kote Sudan wanakabiliwa na njaa kali hivi sasa. Hii ni sawa na idadi nzima ya watu wa Uholanzi na zaidi ya mara mbili ya idadi hiyo kwa wakati huo mwaka mmoja uliopita. Msemaji wa WFP nchini Sudan, Lenny Klinzi, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano kwa njia ya video kutoka Nairobi. Mapigano yalizuka kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces katikati ya mwezi April na kuwakosesha makazi watu milioni 6.6 ndani na nje ya nchi hiyo. Juhudi za mara kwa mara za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano zimeshindwa. Shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID limeipa Nigeria jukumu la kutimiza ahadi yake ya kuwekeza katika afya ya mama na mtoto kwa umakini mkubwa. Mwakilishi wa USAID nchini Nigeria, Melissa Jones, anasema Nigeria ina wajibu wa kutoa huduma muhimu ya afya kwa ajili ya ustawi wa akina mama pamoja na watoto. Mwandishi wa VOA huko Lagos, Collins Atohengbe, anayoripoti ifuatayo.
Mwakilishi wa USAID Melissa Jones akiongea katika maadhimisho huduma ya afya kwa wote amesema washiriki wa maendeleo wa Nigeria wameipa fursa Abuja kuongeza hatua inazochukua kuhakikisha kuwa kuna kiwango cha juu cha utoaji wa huduma za afya bora.
This is a time for Nigeria to address the issues of maternal mortality.
Ni wakati mwafaka kwa Nigeria kukabiliana na tatizo la vifo vya akina mama awajazito na watoto wachanga ili kuhakikisha kuwa kila familia itapata huduma bora za afya na wakati wa kufaidisha manufaa ya ushirikiano.
This is also a time of the power of partnerships.
Akitoa uhakikisho kuwa Nigeria iko tayari kukidhi mahitaji ya utoaji wa huduma za afya nchini, Rais Bola Tinubu alisema utawala wake utaweka kila aina ya vifaa kama kujenga mahospitali na kununua mitambo ya kisasa kama sehemu ya mipango ya kuwa na afya nzuri nchini. Rais Tinubu anasema,
"Health is not merely the absence of disease."
Afya sio tu kwa ugonjwa lakini ni katika kila sekta, kwa mfano ustawi wa kimwili na kijamii, msingi wa haki za binadamu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hapa Washington. Mkuu wa majeshi ya Pakistan yupo mjini Washington wiki hii akitafuta msaada wa Marekani dhidi ya kile Islamabad inadai kuwa ni maeneo ya magaidi katika nchi jirani ya Afghanistan. Jenerali Asim Munir anajaribu kuwashawishi maafisa usalama na ulinzi wa Marekani kwamba makundi ya wanamgambo kama vile Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP na Islamic State Khorasan ISK yanaweka tishio sio tu kwa Pakistan bali pia kwa Marekani na usalama wa ulimwengu, wataalamu wanaeleza. Jumatano Munir alikutana na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin na walijadili maendeleo ya hivi karibuni ya usalama wa kikanda na maeneo ya uwezekano wa ushirikiano wa ulinzi wa nchi mbili, kulingana na taarifa fupi kutoka Pentagon. Licha ya kuondolewa kwa wanajeshi wake kutoka Afghanistan zaidi ya miaka miwili iliyopita, Marekani imebakiza kile ambacho maafisa wa Marekani wanakita kuwa ni uwezo wa juu katika eneo hilo, uwezo wa kushambulia malengo katika majibu ya vitisho vya usalama. Hapo Julai mwaka 2022, shambulio la ndege isiyo na rubani la Marekani lilimua Ayman al-Zawahiri, mkuu wa zamani wa Al-Qaeda mjini Kabul. Rais Joe Biden amesifia makubaliano yaliyotiwa saini katika mkutano wa COP28 kama hatua muhimu kuelekea kufikia malengo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, Biden alipongeza makubaliano hayo ambayo kwa mara ya kwanza yamejikita katika kuondoka kwenye matumizi ya mafuta ghafi, akisema yanahatarisha sayari na watu wetu. Kukubali kuongeza mara tatu nishati mbadala duniani kote ifikapo mwaka 2030 na zaidi ya hapo. Rais alisema hata hivyo bado kuna kazi kubwa siku za mbele ya kuweka lengo la kufikia degree 1.5C kuwezekana. Wajumbe kutoka nchi takriban 200 walikutana mapema Jumatano katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa huko Dubai kuondokana na matumizi ya mafuta ghafi. Makubaliano hayo yamekuja baada ya wiki mbili za mazungumzo yaliyolenga chanzo kikuu kinachosababisha uzalishaji wa gesi chafu duniani.
Shukrani Mkamiti Kibayasi kwa habari hizo za dunia. Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya vile vile unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tukiangazia ripoti zetu ni kwamba Baraza la Wawakilishi la Marekani Jumatano limeidhinisha uchunguzi wa kumuondoa madarakani Rais Joe Biden huku kila Mrepublican akiunga mkono mchakato huo unaoshutumiwa kuwa wa kisiasa, licha ya wasiwasi kwa baadhi ya wanachama kwamba uchunguzi bado haujatoa ushahidi wa kutosha wa utovu wa nidhamu uliofanywa na rais kuhusiana na masuala ya kibiashara ya familia yake. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Amin Ali, na kwanza nikataka kujua mapokezi yake juu ya shauri hili.
Kwa mtazamo wangu mimi, wakaraka nasema labda si sahihi kwa wakati huu, kwa sababu italeta kidogo hitilafu baina ya vyama viwili ambavyo vinaongoza hapa nchini Marekani katika muhula wa kipindi hiki. Kwa hiyo kama wanachukulia swala hili na kutaka kumimpeach Biden ili kumwondoa madarakani, nafikiri wazingatie sababu ya kumimpeach ni nini, katika eneo gani la kuweza kumimpeach, je, lina impact gani katika kumimpeach kwake. Na mara nyingi tunaosha kwamba suala kama hili, maamuzi yake yanakwenda katika baraza la Senate. Je, Senate linaweza kupitisha hatua ya kumimpeach Biden? Hilo ni suala ambalo naweza nikalitizama kwa haraka tu kutokana na suala la katika suala hili na taratibu za chama cha Republican kupitisha mswada huo.
Je, unaona ama wale ambao wanazungumza ni kama vile kulipa kisasi, manake rais aliyopita Donald Trump alikabiliwa na uchunguzi kadha wa kutaka kumuondoa madarakani?
Inawezekana kuwa hivyo kwa njia moja au nyingine, lakini ukitazama hali halisi, swala la kumwelekea rais hapa Marekani na kwale na ushahidi kamili ambao huyo rais yeye amefanya hilo tendo lenyewe. Sasa kama vyama vingi viwili vinatumia fursa kulipizana kisasi katika masuala kama haya, natumainia siasa za Marekani zinakwenda katika misingi tofauti hivi sasa, sio zile za siasa ambazo tulizoziona huko nyuma. Impeachment ya rais inatokana na makosa ya rais aliyofanya, sio kutokana na chama chake, makosa ya rais aliyofanya. Sasa kama vyama viwili vinafanya namna hiyo, itakuwa ni taratibu ambazo za kulingana na misasi, serikali hii au serikali nyingine yoyote itakuwa na tahadhari kwa rais ambao wanamteua katika kuongoza nchi ya Marekani.
Yale ambayo yanasababisha labda wa Republican wawe na hoja yao ni kuhusiana namna isi Biden amekuwa akifanya biashara kwa mambo ya kifamilia, na wakimuita wengine, kuna matendo ambayo yana viashirio vya rushwa. Haya yana msingi?
Ikiwa kama kuna ushahidi kamili kama rais anahusika katika eneo hilo, basi chama cha Republican ambacho kinaongoza baraza la Congress kinaweza kuchukua hatua hiyo. Na kama nilivyoeleza awali ni kwamba rais anashtakiwa kwa makosa yake, kama wameona ana makosa, basi waendelee na hatua ya kuweza kufanya utaratibu wa kuweza kumimpeach kutokana na hiyo makosa haya ya rushwa ambao waona kuhumu kama ana.
Naam, basi huyo alikuwa ni Amin Ali akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Seattle, Washington. Na kama unajiunga nasi, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Takriban wanachama 200 waasi wa ADF wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyoongozwa na Uganda mwezi Septemba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa Uganda amesema. Waasi wa kundi la ADF wamekuwa wakifanya operesheni zao tangu katikati ya miaka 1990 mashariki mwa DRC, mahala ambako wamewaua maelfu ya raia. Mwaka 2019 waliahidi kulitii kundi la Islamic State IS ambalo linasema ADF ni mshirika wake Jamhuri ya Afrika ya Kati. Tumekuwa tukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya magaidi nchini Kongo, rais Museveni alisema katika mtandao wa X, zamani Twitter, kabla ya kudai kuwa karibu waasi 200 kati yao waliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa Septemba 16. Rais Xi Jinping wa China amekutana na viongozi wa Vietnam katika siku ya pili ya ziara yake mjini Hanoi, kufuatia hatua ya Vietnam kuimarisha uhusiano na Marekani pamoja na Japan. Xi alizungumza kwanza na mwenyekiti wa bunge la taifa la Vietnam, Vong Dinh Hue, kabla ya kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Vietnam, Pham Minh Chinh, na rais Vo Van Thong. pande hizo mbili zilisaini makubaliano kadhaa yaliyojikita katika kuimarisha ushirikiano, ikijumuisha kufanya kazi pamoja kwa ajili ya maendeleo ya reli na mawasiliano. Viongozi hao pia walikubaliana mabadilishano ya wafungwa, ingawa maelezo machache yalitolewa kuhusu makubaliano hayo. Pia walikubaliana kutathmini tena mkataba ulioisha muda wake mwaka 2020, kulingana na vyombo vya habari vya ndani, ambao unaruhusu doria pamoja katika ghuba Tonkin, ambayo iko katikati ya jimbo la kusini mwa kisiwa cha China cha Hainan na pwani ya kaskazini mashariki ya Vietnam. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa.
Na tukisonga mbele hivi sasa, tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba serikali ya Marekani imeomba pande zote zinazopigana mashariki mwa Kongo kusimamisha mapigano kwa haraka, kuepusha mapigano kati ya mataifa mawili, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Beni.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu masaa machache baada ya serikali ya Marekani kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kusitisha mapigano kwa haraka, Laura Mugira Neza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama, ameshutumu mataifa ya magharibi kuunga mkono na kushiriki machafuko barani Afrika na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku pande zote zikiendelea kuangaliana kwenye mstari wa mbele wa mapigano.
Wameona kama Rais Tshisekedi amekwisha kukataa kata mazungumzo na M23, sababu anajua kama sio M23 lakini ni Rwanda, na sio Rwanda ni Amerika na mataifa mengine makubwa, na kwa hiyo wanapotoa fursa hiyo ya kusitisha mapigano, tunawaza kama wakongomani kilio chao kimekwisha kusikiliwa, na tunawaza kama ni wakati mwafaka wa kupata amani.
M23 ikiomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa, swala linalopingwa na serikali kama vile wakazi. Hata hivyo, nilizungumza naye Kizerbo Kasereka Wateva, mbunge wa Beni, Kivu Kaskazini.
Mazungumzo hapana, sababu wanachokitaka M23 mazungumzo haya, wanapenda tena kuweze kuwa mitaji, watu waingize tena na kuweza kuomba division ndani ya jeshi yetu. Mambo haya hatuwezi tena kuzungumza nao King CCLP. Ni sawa? Na hapo sasa ni kuangalia, je, M23 inaweza kurudi mahali ambako walianzisha, na tuweze kuona mambo haya inatokea wapi, kwa sababu inji hii ni yetu, sio ya Rwanda, na tunajua kwamba M23 inasaidiwa na Rwanda.
Wakazi kwa upande wao wa eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23 pamoja na mji wa Goma, wakiomba amani ya kudumu kwa haraka na kuomba Marekani kuomba M23 kuweka silaha chini. Na Shalom Kashano Ombeni, mkazi wa Kiwanja wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini.
Na kwetu kwa hii hatua amekamata, tumeona ni kitu kidogo ambayo haiwezi kutufalia sisi wakongomani, na sisi tunataka tusikie tusikie wa Marekani wamesema yeti M23 ipate kutia silaha chini. Hiyo mambo tunipenda tusikie. Unajua tunajua kwamba Marekani ina uwezo kubwa, na isibaki tu kwa mambo ya juujuu sana, kwa hiyo mambo ya yuluyulu ya kuweza kusema eti yani siku tatu vita isikue, na hiyo ni mambo kidogo. Tunaomba wafanye mambo kubwa sana, waseme M23 mtie silaha chini. Hiyo ndio mambo sisi tunapenda tusikie sisi kama vile wakongomani.
Katika tangazo lililofikia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili kutoka ubalozi wa Marekani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marekani imesema itaweza kuweka watu wa usalama watakaohusika na swala la kutazama usitishwaji wa mapigano kwa pande zote, kwa ajili ili iheshimishwe na pande zote, yani M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi mengine yenye silaha katika eneo hili. Oscar Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Ma poche ma cute chi ho e paia.
Basi ni Orchestra yo Empire Bakuba, Joseph Kabasele Mpanya, maarufu kabisa kama Pepe Kale, wanakuambia Muyibi, mambo ya zamani kweli kweli, kule Zaire nzizo, sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukizidi kusonga mbele katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, bado tupo nchini humo ambapo hivi sasa kampeni za uchaguzi wa DRC zinaendelea, ikiwa imesalia wiki moja kabla ya upigwaji kura, ambapo katika eneo la Kolwezi kusini mashariki mwa DRC ambapo kuna utajiri wa madini ya shaba na cobalt, biashara muhimu kwa uchumi wa taifa hilo, wananchi wanataka mabadiliko. Mwandishi wetu Kahozi Kosha ameandaa taarifa inayoangazia kampeni ya mama mchimba madini ambaye anataka kuwa mbunge wa taifa, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya Kolwezi.
Akichukua mikakati ya kutembelea nyumba kwa nyumba eneo ya makao ya watu maskini jini Kolwezi, mchimba madini ya shaba na ya cobalt wa muda mrefu anajitambulisha kwa wapiga kura.
Niku mama Agnes Kabuiza Kabei, nawazia kubali vengine pananijua natumikaka makazi ya maibwe, ninapenda munivote munisukume niende kuparlema niende nikasemeze koma batoto ba Mkolwezi batapata makuta. Leo tunaujisha cobalt kwivu kesu parabina kutupake nani munisukume niende kuparlema sitenda kusemeze sema o bantu maternite o man juu kama bantu vyo nae mfuko mambo maternite watafata wanya kama vyo nae mfuko mambo manyumba.
Mji wa Kolwezi una viti vitatu vya ubunge kitaifa na ina wagombea 193. Kwa mujibu ya tume huru ya uchaguzi DRC, wanawake wapiga kura ni wengi kuliko wanaume, idadi yao ni 54%. Mji wa Kolwezi peke yake unapiga kura 500,000. Akina mama Kabuiza na ugombenia kiti cha ubunge anasema ni mji wa ujio, maisha mazuri kote duniani.
Eske mtu anaweza kutoka kusini akuye Mkolwezi wa kutumika? Eske mtu anaweza kutoka kuzuri akwe kubaya? Kuzuri ni wapi? Nyoni situ na blangeti mumecho.
Je, maoni ya wakaaji wa Kolwezi kuhusu machaguzi ya tarehe 20 Desemba mwaka tunao?
Nitavotea mbele mama Kabuiza.
Yoni ni mtamvotea mama Kabuiza.
Nitavotea mama Kabuiza mbele ni njina ya mamangu. Nitavotea na mimi mamangu endelee.
Na kupitia mama wetu Kabuiza kabetu na sisi tutapanda na sisi tutakuwa na makazi. Tutampatia pouvoir aweze ndio atuseme na sisi tukoe bantu. Tutamvotea 100% yote ni yake. Tutamchagua papa wetu rais numero 3. Moize
paka la bavote banapita bana na kile beona tufanishia bamvita biko yako paka manjala. Sasa hapa nilipe tena 12,000 njoo kwenda kuvote mishi na makuta mishi tenda ko.
Hakuna vikwazo vilivyotolewa na sheria ya DRC kwa watu wanaosusia kura. VOA Kolwezi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante Kaozi Kosha kwa ripoti hiyo. Na sasa tunamwalika mkamiti kibayasi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Jeshi la Israel limesema Jumatano kuwa wanajeshi wake 10 waliuawa katika mapigano huko ukanda wa Gaza katika kampeni yake ya kuondoa wanamgambo wa Hamas kutoka eneo la Palestina, huku Rais Joe Biden akikutana na familia za mateka wa Marekani wanaoshikiliwa na kundi hilo hapo Jumatano. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuhusu janga la njaa linalotarajiwa kutokea nchini Sudan, mahala ambako miezi kadhaa ya vita, bei ya juu ya chakula na mazao kukauka yameacha idadi kubwa ya watu katika viwango vya dharura ya njaa. Shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID limeipa Nigeria jukumu la kutimiza ahadi yake ya kuwekeza katika afya ya mama na mtoto kwa umakini mkubwa. Mkuu wa majeshi wa Pakistan yuko mjini Washington wiki hii akitafuta msaada wa Marekani dhidi ya kile Islamabad inadai kuwa ni maeneo ya magaidi katika nchi jirani ya Afghanistan. Jenerali Yasin Munir anajaribu kuwashawishi maafisa wa usalama wa ulinzi wa Marekani kwamba makundi ya wanamgambo kama vile Tehrik-e-Taliban Pakistan na Islamic States Khorasan yanaweka tishio sio tu kwa Pakistan bali pia kwa Marekani na usalama wa ulimwengu. Rais Joe Biden amesifia makubaliano yaliyotiwa saini katika mkutano wa COP28 kama hatua muhimu kuelekea kufikia malengo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, Biden alipongeza makubaliano hayo ambayo kwa mara ya kwanza yamejikita katika kuondoka kwenye matumizi ya mafuta ghafi, akisema yanahatarisha sayari pamoja na watu wetu, kukubali kuongeza mara tatu nishati mbadala duniani kote ifikapo mwaka 2030 na zaidi ya hapo. Takriban wanachama 200 waasi wa ADF wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliuawa katika mashambulizi ya anga yaliyoongozwa na Uganda mwezi Septemba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameeleza waasi wa kundi la ADF wamekuwa wakifanya operesheni zao tangu katikati ya miaka ya 1990 mashariki mwa DRC, mahala ambako wamewaua maelfu ya raia. Rais Xi Jinping wa China amekutana na viongozi wa Vietnam katika siku ya pili ya ziara yake mjini Hanoi, kufuatia hatua Vietnam kuimarisha uhusiano na Marekani na Japan. Xi alizungumza kwanza na mwenyekiti wa bunge la taifa la Vietnam, Vong Dinh Yu, kabla ya kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Vietnam, Pham Minh Chinh, na rais Vo Van Tong.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu hapa ni Idi Ligongo, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, mwenzangu hapa studio alikuwa ni Mkamiti Kibayasi. Kutoka Washington tunasema shukrani kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imepokea vyema kupitishwa kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la kuongeza muda wa jopo la wataalamu na kurejesha marufuku ya silaha, marufuku ya kusafiri na hatua za kuzuia mali za Somalia. Marekani ilipiga kura kuunga mkono azimio hili, kwani hatua hizi na jukumu la jopo katika ufuatiliaji wake zinaendelea kwa muhimu katika kukuza amani na utulivu nchini Somalia na katika eneo zima. Hatua hizi zitasaidia kupunguza ushawishi wa vikundi kama vile Al-Shabaab na kushughulikia vichochezi vya migogoro nchini Somalia. Tunaziomba nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa kutekeleza hatua zilizopo za vikwazo ili kusaidia kuzuia uwezo wa Al-Shabaab kupata fedha, silaha na usaidizi mwingine unaohitaji kufanya mashambulizi. Tunakaribisha maendeleo ya serikali ya Somalia katika usimamizi wa silaha na hifadhi. Tunawahimiza waendelee na kazi hii muhimu. Tunawasihi zaidi wanachama wenzetu baraza kuunga mkono vikwazo, ikiwa pamoja na watendaji wa Al-Shabaab. Vikwazo hivi vinaonyesha kwamba jumuiya ya kimataifa itaunga mkono wajibikaji na kukomesha hali ya kutokujali kwa wale wanaohujumu amani na usalama nchini Somalia. Tumejitolea kwa watu wa Somalia na tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali kuu ya Jamhuri ya Somalia, wanachama wenzetu baraza na washikadau wote ili kuwezesha amani kwa nchi na kanda. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.